Ze okerrezpanago bingen aldamenean behar duzu Eneko Andueza, Legebiltzarreko talde sozialistako bozera malea, Eneko Andueza egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, gaur jarraituko dute Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskadiko Alderdi Sozialistako negoziazio taldeek urrengo Jaurlaritza eratzeari begirako negoziazioekin. Ze puntutan daude bi alderdion arteko negoziazioak?
Bueno, ba, esan dezuten bezala gaur badirudi beste bilera bat egongo dela, momentuan gaiak aztertzen dagoz eta hortan seituko dira. Gaietan sakondu egin behar da azkeneraino eta hortan gaude, ezta? Pixkanaka gaiak pasatzen, aztertzen, sakontzen gai guztietan eta dokumentuak bata besteari pasatzen bata bestearen eritxisa jakitzi garren, eta hortan gau sakontzen, aztertzen, eta pixkanaka panorama ikusten.
Gobernu programako ardatz nagusietan adibidez ados jarri zarete?
Bueno, ondino dokumentua pasatzen gauz. Momentu hontan gauzak aztertzen gauz eta ez da gau puntuik itxita. Orduan, gaiak pasata, gai berrixa sortzen dira, eta baina ondino ez dugu gai bat edo beste bat itxi. Ondino dana aztertzen gauz.
Ildo politiko hori dagokionez, Iñigo Urkullu jarduneko lehendakariak behin baino gehiagotan aldarrikatu du Euskadiren nazio izaera onartu egin behar dela eta Gasteizek eta Madrilek aldebiko harremana izan behar dutela orain baino errespetu handiagoarekin. Gainera, zer deritzozu Euskal Sozialistok?
Bueno, gu beti esan dugu gure lehentasuna agenda soziala dela, baina bai egisa esan da Urkullu lehendakariarekin ados gaude Madrilgo gobernuak Euskadirekiko beste portaera bat eduki behar duela. Patxi López lehendakariak ere portaera kaskar bat jasan zuen Mariano Rajoyren aldetik orain dela 5 urte, hau ez da 3 edo 4 urtetik ona gertatu den gauza bat, baizik eta Patxi Lópezen gobernutik datorren gauza bat, eta hortan ados gaude. Bi gobernu hauen arteko harremanak hobetu behar dira, eta Madrilgo egoeria eta beraien jarreria guztiz aldatu behar da, ez bakarrekan Euskadirekin, baizik eta beste autonomi erkidego batzuekin.
Eta nazio izaeraz?
Bueno, guk beti gure postura mantendu dugu, oingo hontan ere, batzutan nazio moduan aztertu dugu autonomi erkidego batzuk, badakigulako, gure nortasunean, kultur arloan eta beste arlo batzuetan, izaera hori dakoagulako, baina ez dugu...
Nazio izaera aitortzeko preste egongo litzateke, Euskadiko Alderdi Sozialista, orain dela gutxi bide batez, Pedro Sánchezek ere egiten zuen aitortza hori, ez?
Guretzako, gizartearen lehentasunak ez doia zildo horretatik, baizik eta egunerokoan dakaten arazuetan, arazuak konpontzeko gaoz eta hortan ibiliko gea.
Baina Alderdi Jeltzaleak hori negoziazioetan aurrera joateko baldintzak gixara jartzen balin madu?
Ikusiko dugu, gure lehentasuna agenda soziala da, beti esan dugu, hori da gure lehentasuna, besteak beste lehentasun batzuk badaukate.
Agenda sozialean zehazki zeintzuk izango liateke lehentasunak, ze agenda soziala alderdi politiko guztien lehentasunen artean dago?
Enplegua sortzia, enplegu duina, egonkorra, adibidez prestazio sozialen sistemak berrikusi, hobetu eta sortzen dien behar berrisei aurre egin, hezkuntza, osasuna, gai horietan ibiliko gea.
Hezkuntza izan da zuentzat agenda sozialean puntako lehentasuna, hezkuntza sailaren zera gidaritza zuek asumituko zenukete urrengo gobernuan?
Guk ez dugu karterak lehenik inpintzen. Guk adibidez ez dugu beste alderdi batzuk egiten duten moduan lehenengo eserlekuak eta ero politika. Guk beti politikak hausten ditugu leheno eta ero ikusteke dago zer egiten dugun, o zer hartzen dugun, edo zer ez dugun hartzen, edo zer gobernu formula edo ez gobernu formula daukagun. Guk ez dugu hori lehenzten.
Azteko, hortaz, galdera izan beharko luke, Jeltzaleak eta sozialistak ados jartzen bazarete, koalizioan gobernatzea aukera da?
guk ez dugu hortaz berba eingo, guretzako lehenik eta behin politikak aztertzia dira, gai guztiak sakonki aztertzia dira eta gero gerokoa.
Bueno, politika aztertzea ulertzen dugu, baina horretaz ez duzuenik hitz egingo, hori kosta egiten zaigu sinista, bide batez atzo Charlie Prieto entzun da, ez? Esaten zuen, zentzuzkoena izango litzatekela koalizioan gobernua osatzea alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak. Zuretzat ere zentzuzkoa izango litzateke?
Nik ez dut balorazio hori keingo. Guretzako lehentasuna politikak adostia da eta gero ikusteke dago zer akordio edo ez akordio sinatzen dugun.
Ez duzue baztertzen hola nahi ere, koalizioan joateko aukera hori?
Guk ez dugu baztertzen, baztertzen inungo posibilitaterik. Beti euki dugu gaitasuna bai oposizioan eta bai gobernuan gauzak egiteko eta gure politikak adosteko eta defendatzeko, beraz ez da gau inungo arazorik bai leku batean eta bai bestean egoteko.
Aurreko egunetan argitaratu diren albisten arabera, enplegua, hezkuntza eta garraio sailak dauzkazue sozialistek begitan hartuta. Hain zuzen ere, foru aldundietan zuen esku dauzkazuen arloak dira.
Ez, baina vamos, gure lehentasunak ez dira horiek bakarrik eta hori ez du esan nahi lehentasun moduan hori negoziatu behar dugunik. Politika asko, dexente asko daukagu horretaz gain, orduan guk dena ikusi behar dugu, dena aztertu behar dugu eta gai guztietan zertan gaude ados eta zertan ez gaude ados ikusi behar dugu eta aztertu behar dugu.
Koalizio gobernuetan adostasunak bezala desadostasunak ere hitzartzen dira. Kasu honetan, gertaliteke gobernuko kideok gai jakinetan oposizioko indarrekin egitasmo jakin batzuk aurrera ateratzea edo egoera horrek kontraesan gehiegi sortuko lituzke koalizio batean egonda?
Eske guk ondino ez gaoz fase hortan. Ondino dokumenduak aztertzen gaoz, programak aztertzen gaoz eta ez gara horretara ailegatu.
Etzarete iritsi, baina ni galdetzen dizut dagoeneko hipotesi horretan jartzea, ez da? Jarrita eta kontutan edukita alderdi sozialistatik, bertatik, publikoan hasi direla egiten horrelako adirazpenak, gobernu koalizio bat izango litzatekeela zentzuzkoena. Orduan, hipotesi horretan abiatuta eta akaso gaur ez duzu zehaztuko gobernu koalizioarena, baina datozen egunetan zehaztuta gelditu behar du, ze investidura saiorako ere ez da asko geratzen. Hortaz, gobernu koalizioetan, koalizio batean egotea erabakiko balua azkenan alderdi sozialistak, horrek gero ez lioke oposizioa egiteko aukera mugatuko?
Ez, nik uste ezetz, bakoitza jakingo dau non dauen, eta ze erramintak dituen, eta zer defendatu behar dituen. Normalian, bai, gobernu batean, odo gobernu bat adosten badezu, normalien, bai adosten da, ados dakasuten gauzak mankomunak, eta ados ez daukasuten gauzak, baina bueno, hori ikusteke dago ondino. Ez gaude fase hortan. Orainik.
Bueno, PSOE den egoera larria da, Rajoyren aurreko abstentzioak tirabira handiak sortu ditu alderdi barruan eta gortetako talde parlamentarioan, nola itxilitezke zauri hauek zure ustez?
Nik uste malgutasunez eta gauzak bihardan moduan ikusten. Nire ustez gestorak erru bat eukidau eta izan da abstentzio teknikoa martxan ez jartzia eta denoi derrigortzia astentziora joatia. Nik uste dut hori pasata malgutasunez eta bihar da moduan kudeatu behar da. Inori zaio inungo zigorrik ipini behar, gainera gure parlamentario taldean estatutuetan badao jarritza gauza batzuk horri aurre egiteko eta kalte handia ez egiteko eta nik hortara joango nintzateke. Ez da momentua ez diputatuei baztertzeko, ez zigorri jartzeko, baizik eta aurrera behiratzeko eta zauriak osatzeko.
Orain eztabaidagaia da alderdiak zer nolako eredua jarraitu beharko luken eta Susana Díaz Andaluziako presidenteak erakutsi du bidea. PSOEk dio gehiengo zabala bilduko duen alderdia izan behar duela, eskuinaren gandik aldenduta, baina baita Podemosen gandik ere. Eta batez ere, Pedro Sánchez zuzenean ezpadu aipatu ere, esan du personalismorik gabeko alderdiak izan behar duela alderdi sozialistak.
Bueno, nik pertsonalismoen gaian ados nago, hemen oraintxe bertan, orain gauzen momentuak uste deguna, ba, kongresu bat itxeko momentua dala, gobernua daukagu, fase hori pasata dago, tardun, ez dakagu ja inungo arazorik kongresua iteko, primariak iteko, eta ba, lehen bailen
esan nahi dut datozen hiru hilabeteetan gehienera?
Bai, lehen bailen, bixarretxik baino hobe. Nire ustez.
Ez da hori ala ere, ez da? Alderdian nagusitu den ba, irizpidea.
Ez, baina guretzako egokixena izango litzateke lehenbailen ba, kongresu hori eitzia eta nahi dabenak primarietara presentatzia aurrera pausua emotia, bakoitza bere partidu eredua maiganean jartzia, debatitzia, lasaitasun osoz eta kongresua batia.
Baineko Andueza, Legebiltzarreko Talde Sozialistaren bozeramalea, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratira gerturatzeagatik.
Zuei, egunon.